Na východe niečo nové.
Dnes sa zameriame na dizajn. V štúdiu Rádia Košice hostíme profesora a dekana Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach Tibora Uhrína. Že to vyšlo na Mikuláša, absolútne nie je náhoda. Ako môže súvisieť univerzitný profesor a hračky, tak na to si posvietime hneď na začiatku a možno budete prekvapení. Prajem vám pohodové počúvanie a dnes aj plnú čižmu. Moje meno je Kiva. A vám prajem samozrejme krásny deň, vítajte u nás. Chcela by som teda hneď v úvode vysvetliť, že tituly, netituly, ale vy skrátka k tým hračkám máte celkom blízko.
Tak dobrý deň, ja samozrejme mám, lebo som vyštudovaný dizajner a po škole a vojenčine som sa rozhodoval, že k čomu by som inklinoval. No a na škole užitkového vytvarníctva v Kremnici, kde som začal vlastne svoju kariéru pedagoga, ale aj dizajnera, tak bolo založené oddelenie tvorby hračiek. No a ja som, samozrejme, ak som chcel tie hračky učiť, tak som sa chcel tomu začať aj venovať a dozvedieť sa o tom čo najviac. Takže som bol v Prahe, kde už takéto oddelenie mali v podstate od 50. rokov a medzi vojnami to bolo oddelenie tvorby dekoratívnych predmetov a po vojne potom tam pridali to hračky. A v podstate sa to používa dodnes. Nikto nevie, prečo sú tam tie dekoratívne predmety a to je práve kvôli tomu, že v tých 20. rokoch, kedy tá škola prežívala celkom slušnú slávu, tak vlastne ten dekorativizmus bol veľmi aktuálny a živý, aj art deco a tak ďalej. Takže sa tam robili také drevené rôzne kazety a neviem čo, aj také riady. Potom po vojne prišiel Viktor Fichsel a založil tam to oddelenie hračiek, čiže to bolo také veľmi známe, tak som tam išiel ako keby na stáž a veľmi vrelo ma prijal vtedajší pedagog Václav Kubát, ktorý bol v tom čase teda veľmi známy hračkár, čo sa týka drevených hračiek, no a boli tam ešte aj iní, no a tam som vlastne strašne sa mi to páčilo, tie hračky ako robia, ale ja som to chcel robiť trošku inak, kreatívnejšie. Tam som bol ešte v Budapešti na škole, tiež takom gymnáziu, kde bol jeden pán profesor, sa volal Ištván Budavári a oni práve to robili úplne inak, že skôr také kreatívne, že nedávali konkrétnu tému, ale vždycky nejaké materiály, s ktorým sa mali tí deti hrať. Takže ja som tieto vlastne dve skúsenosti sklbil. Začal som sa sám venovať hračke a aj nejakým spôsobom tých študentov som začal skôr nabádať k tej kreativite. Bo to je ročník 14 až 18, to ešte, oni ešte nemajú vybudovanú tú nejakú spätnú väzbu, skôr sú takí hravejší, takže som zvolil túto cestu, nie nejakú také, nejaké inžinierské tvorenie tých hračiek a mechanizmov, ale skôr také hravé. Takže a ja som postupoval podobne tiež, že som objavil nejaký materiál a skladaním tých materiálov a plus drevo, tak som sa tiež vlastne tak hrál a tak vznikla aj stavebnica Gringo.
A vy ako dieťa ste sa hrávali s čím najradšej? Ovplyvnilo vás to nejako pri tej tvorbe? Alebo bol tam možno, že nejaký taký flashback, že ste si na niečo konkrétne z detstva spomenuli pri tých návrhoch?
Tak hlavne my sme nemali taký široký výber hračiek. Som na Vianoce dostal jednu hračku, hej, a to bolo všetko. Boli sme traja bratia. Veľa s mojim bratom sme si robili sami veci. Tiež sme mali takú dielňu, takú dreváreň a tam sme celé dni strávili a mali sme pilky, dláta a všelijaké takéto drobné náradie a vlastne nedaleko bola drevina, kde vyrábali dvere, okna a tam bolo kopu odpadov na dvore, tak sme si chodili to brávať a z toho sme vlastne robili všelijaké lode a lietadla, neviem čo, auta a skrinky neskôr a aj vážnejšie veci, tak to mi nejako zostalo. Aj potom som išiel na gymnázium, kde som sa viac venoval iným veciam, športu, no a potom zase sa mi to vrátilo, aj že nejaké prepojenie tam nastalo, také, že skoro zo dňa na deň.
Tak asi ste stále taký hravý človek, bude to asi s tým súvisieť.
Tak tá kreativita vždycky súvisí s hravosťou, to je akože by som dal aj do synonymá tie dva pojmy, hravosť a kreativita, sú vlastne viac menej previazané pojmy a aj činnosti.
A pred tými 30 rokmi ste teda navrhli detskú stavebnicu Gringo, za ktorú ste získali hlavnú cenu súťaži Slovenského centra dizajnu a ktorá sa ale vyrába dodnes, čo je zaujímavé. Ako vám to napadlo a čím je taká výnimočná?
No, tak to je 30 rokov.
Teda som vám zrátala.
Ako som hovoril, tou hrou, vlastne ja som objavil v galanterii takú gumenú stuhu a som si hovoril, že tu má patričnú pružnosť, že keby som tam dal dva kolíky a potom také dierované kocky a som začal experimentovať. Tie diely som zjednodušoval, až vznikli nejakých 5, 6 alebo 7 takých základných tvarov, ktoré sa práve týmito pružnými spojkami dali spájať a sám som bol prekvapený, že aké zaujímavé veci z toho vznikali. Že jednoduchý nejaký trojuholníkový ako hranol, potom kocka, hranoli a nejaký oblúk a vlastne z toho sa dalo postaviť vlastne všetko. Tak to vzniklo v podstate veľmi rýchlo.
Ono práve pri tých stavebniciach je to také celkom fajn aj pre tých rodičov, že my to síce kupujeme deťom, ale radi sa s tým tiež niekedy zahráme.
No je zaujímavé, že som mal aj študentov už tu v Košiciach a hlavne teda jedna sa mi priznala, že ona vyrastala na tej stavebnici, čo má akože úplne, čiže ja som ju vlastne ako keby vychoval už od toho detstva, potom u mňa skončila magisterské a dokonca aj doktorantské štúdium a dnes učí v Plzni, aj práve si robí docentúru, takže ja už mám aj takýchto študentov, ktorí vyrastali na mojich. No a teraz moji kolegovia, čo majú deti, tak tí sa tiež hrajú s gringom, lebo vždycky, keď sa narodili, tak som im daroval jednu krabicu a je to celkom úspešné. No aj keď si myslím, že trošku ten význam hračky takej tej fyzickej a manipulačnej trošku zaniká, že už majú deti tie tablety a tam vlastne si istú šikovnosť rozvíjajú, ale niektoré zručnosti teda sú aj potláčané, no tak ma trošku tak mrzí. To je tiež ten rozdiel oproti nášmu detstvu, že bolo nemysleteľné, že by nejaký chlapec vo veku 10 rokov nemal nožík vo vrecku, alebo nejaké takéto veci, s ktorým sa dalo niečo strúhať. Však my sme úplne, že normálne vyrastal na dedine, vedeli spraviť píšťalku z vrby, dokonca takú trúbku a rôzne iné takéto veci, to bolo úplne, že normálne.
Dnes je nemysliteľné, aby ten 10-ročný chlapec mal
nožík. Áno, presne. A ja som sa už tak aj sem tam pýtal kolegov, a má ten tvoj chlapec nožík? A má 13 rokov, že ešte v živote nemal nožík, že sa bojí. No, tak my sme mali síce dorezané ruky, ale vedeli sme, boli sme zruční už ako chlapci, no.
A dá sa vôbec povedať, kto vás pri vašej tvorbe ovplyvnil tak najviac?
To išlo postupne. No najprv to boli pedagógovia, potom kolegovia aj v práci. Nebudem menovať, lebo niekoho vynechám, alebo zabudnem.
Sa urazí.
Takže spomínal som tých dvoch hračkárskych teda pedagógov. V mojej pamäti sú to takí ako moji velikáni, že posunuli ma nejakým spôsobom, naštartovali. Takže som bol veľmi vďačný za to.
A s akými materiálmi pracujete najradšej?
No tak ako už aj vyplynulo, je to drevo a rôzne také aj prídavné materiály. Viac menej sa nebraním žiadnemu, ale k tomu drevu mám najbližšie a je mi dostupné. Mám aj technologické možnosti s ním pracovať a stále si myslím, že som nedopovedal všetko, takže stále viem s ním niečo nové urobiť. Tak, no a robil som aj s kovom, aj s plastami, aj s inými materiálmi, takže ako nebraním sa, ale to drevo ma stále nejako láka, no.
Ako vyzerá váš ateliér? Kde tvoríte?
Tak môj ateliér je všade, lebo ja, ako keď mi niečo napadne, alebo aj v posteli, alebo hoci kde v kuchyni, tak si to zaznamenám, aj nejakú škicu, alebo tak. Priamo dizajneri dnes ateliéry také na tvorbu ani nemajú, skôr už potom na realizáciu tých modelov. Čiže ja mám dielňu, mám dve dielne, mieste bydliska, potom ešte na chalupe, kde som dosť času trávim, takže aj samozrejme v škole sa dá niečo urobiť. No a potom aj v spolupráci s nejakými firmami technológie, ktoré nemám, tak nemám nejak presne. Dnes väčšina dizajnerov má ateliér na stole, to má počítač a tam robia. Takže to je také, dnes už ateliér, to je taký už by som povedal pojem zastaralý. Už pre dizajnera aj architekta, ale ešte stále sa to tak volá. No samozrejme, že maliari, sochári a voľní vytvarníci musia mať nejaký priestor.
A vy si ale skrátka viete ten ateliér vytvoriť kdekoľvek, kde potrebujete práve tvoriť.
Nepotrebujem nejaký zvláštne nočný stolík, mi niekedy stačí. No.
Ja som spomenula to ocenenie pri detskej stavebnici, ale tých ocenení vy máte oveľa, oveľa viac. Nemôžem teraz spomenúť všetky, lebo ich naozaj veľa. Ako to vnímate, keď vás takto ocenia? Je to nejaká spätná väzba, alebo idete ďalej, nezaoberáte sa tým nejako?
Tak určite nie dlho, ale tak je to samozrejme vždy poteší, tak by som klamal, keby som povedal, že mi je to jedno. Ináč by som ani nič neprihlasoval. Keby som neveril, že dačo aj vyhrá, tak tam musíte aj prihlásiť. No to je ako keď športkujete. No. Takže sa z toho teším a ma to istým spôsobom nakopne, že povzbudí, samozrejme, že si uvedomím, že to není až také zlé, lebo v tej tvorbe som sám, no nejako väčšinou teda nespolupracujem s nikým, takže potrebujem nejakú takú spätnú väzbu aj, no. Potom sú to výstavy, ktoré majú určitý ohlas. No aj tak píšem články, aj zaoberám sa trošku aj teoreticky, keďže som pedagóg, tak po všetkých stránkach sa venujem nejakej tejto dizajnerskej činnosti.
Vy ste napísali aj knihu Drevo, dizajn a tradícia. Tu ma zaujalo hlavne to slovo tradícia, že nakoľko sa jej držíte možno pri dizajne niečoho nového.
No to vždy tak hovorím, lebo tomu ma dotlačili v Úľove práve v Bratislave, lebo som mal za sebou dosť veľa článkov o rôznych témach a väčšinou sa týkali dreva, tak mi ponúkli, že či som nenapísal aj knihu. Tak to bola dosť taká veľká výzva, asi 3 roky to trvalo, že som to dával dokopy, aj fotím, takže po rôznych múzeách aj vo svete som rôzne veci nafotil, čiže mám celkom bohatý archív, ktorý stále doplňam, aj publikujem stále. Tak som urobil takú knihu, ktorá by mohla pomôcť práve výtvarníkom alebo dizajnerom, že ako s tým drevom naložiť, čo všetko sa s ním dá robiť ako najlepšie a vlastne nejaké tak, aby sa v nich tá kreativita naštartovala. Nie sú to nejaké podrobné postupy, ako bývajú tie technologické knižky. Skôr je tam taká, sú tam aj také úvahy, ako s tým drevom naložiť a vlastne ako súvisí s dizajnom. No a tá tradícia sa tam dostala tak, lebo jednak to bolo pre Úľu, no a väčšinou to drevo súvisí s tradíciou a s tým drevom sa robilo kedysi veľmi hojne, pretože neboli plasty ani iné materiály, takže všetko sa vyrábalo z dreva, všetky tie vlastne domáce rôzne pomôcky a náradie aj do kuchyne veci a nábytok. Sú to veľmi pôvabné veci, z ktorých sa dá čerpať aj dnes. Čiže keď tak študujem tú konštrukciu tých napríklad stoličiek alebo stolov alebo nábytku, tak sa mi to zdá veľmi také ľudské a vlastne dá sa tým inšpirovať. Že tá tradícia pre mňa neznamená sa zakonzervovať v nejakej minulosti, ale skôr nejak sa pohnúť do budúcnosti a nezabudnúť na tú minulosť. Tam bolo vymyslených strašne veľa zaujímavých vecí, pretože to robili celé generácie, sa to posúvalo z generácie na generáciu a zlepšovalo, čiže každý niečo pridal, čiže tieto ľudové veci, alebo ako sú náradie, alebo čo ja viem, nábytky, sa vlastne vyprofilovali k dokonalosti, že tam už v podstate nič nie je čo meniť. No a teraz vlastne z toho pohľadu súčasného dizajnu sa tam dajú nájsť veľmi zaujímavé konštrukčné prvky, ale aj výtvarné.
Spomenuli sme tradíciu a takou dobrou tradíciou v Rádiu Košice je, že samozrejme v rozhovore pokračujeme, ale prerušíme ho nejakou pohodovou skladbou a hneď potom sa vrátime, tak dúfam, že s nami ostávate aj vy. Dnes sme sa rozhodli zaspomínať si aj na svoje detstvo, aj na hračky, ktoré nemal každý, neboli z plastu, nediktoval ich katalóg či reklama, vznikali skôr od srdca, často vystružlíkané od niekoho konkrétneho a robili nám rovnako radosť. Naďalej hostím profesora Tibora Uhrína, ďakujeme, že ste sa vrátili. Inak ja ako matka malého dieťaťa mám teraz k hračkám opäť blízko a mám pocit, že to drevo sa opäť vracia do hry, že si radšej vyberieme jednu kvalitnú hračku, drevenú, aj drahšiu často, ak vieme od koho je, ako vznikala a vydrží možno aj dlhšie, kto vie, možno aj nejakú ďalšiu generáciu. Zažíva z vášho pohľadu možno taká drevená hračka alebo výrobky takú renesanciu, alebo je to skôr len taký môj subjektívny pocit?
No o tej renesancii počúvam už 30 rokov.
Aha.
No tak začnem tak, že reagujete ako typický rodič, ktorý ano. Má určitú predstavu o hračke, ale to dieťa má zase inú. Ale samozrejme, že ten rodič musí určiť, s čím sa to dieťa hrá, ono si neurčuje. Bolo by to aj dosť nebezpečné. Si predstavte, že taký chlapec 5-ročný si samozrejme...
To by bol ten nôž.
Nôž by si zobral, no jasné. Alebo samopal, alebo granát. Čiže je veľa nebezpečných hračiek, takže to ako je logické. Ako s tým drevom to je tak, že áno, od 90. rokov sa hovorí, že boom, ale ten boom nejako v realite sa tak nejako veľmi až tak neprejavil. My sme chodili svojho času po roku 2000 s tým Gringom aj do Norimberku. To je najväčší veľtrh hračiek. No a to bolo asi 2008 a 2009 zhruba. A vtedy tam boli dva pavilóny drevených hračiek a kedysi boli tam už, sme si vytvorili nejaké kontakty a známi, ktorí aj vedeli náš jazyk, aj Česi tam boli, tak hovorili, že ešte predtým tam boli tri pavilóny tých hračiek. Takže v podstate už vtedy to začalo nejak upadať. A teraz si to nejako drží ten level, pretože v drevenej hračke sa začali venovať aj ázijské krajiny a tá napríklad Kórea, alebo dosahuje aj celkom slušné kvality Hej, čiže vlastne tie európske firmy, pokiaľ to nešlo o nejakú tradičnú výrobu, ako je Krušnohorie napríklad v Nemecku, kde sa robia nejaké veci už tradične špeciálnymi technológiami, tak tieto dizajnované drevené hračky, tam už Európa, myslím, ani nejako veľmi nehrá prím, ale skôr tá Ázia. Tam je tá cena oveľa nižšia, je to dostupnejšie, ale že by tie drevené, lebo tam je nejaké obmedzenie, tie plasty a elektronické hračky a rôzne, tak tie decka na to skôr nabehnú. Tá drevená hračka bude vždy len ako nejaká okrajová záležitosť. Skôr estetická, okrajová, že tie deti trošku spoznajú aj nejaký iný materiál, ohmatajú si ho a potom si to budú pamätať v živote, že existuje niečo iné ako chladný materiál. Takže asi tak by som povedal, nebude nikdy dominovať to drevo už v súčasnej dobe. Kedysi aj, keď iný nebol a ani dostupný.
Tak som možno žijúca v takej bubline, kde si na tom dáve záležať.
A to sme všetci takí. To sme všetci, to, keď sa spýtate rodičov, tak tí by kupovali drevené hračky. No ale deti, viete, prídu do toho obchodu, tak nemyslím si, že prvá hračka bude drevená, na ktorú sa vrhnú. No.
Ale tak akože asi na to sme tu, my rodičia, aby sme to nejakým spôsobom korigovali.
Tak áno, treba vybrať aj tie hračky, ktoré majú nejaký výraz, aj tie rôzne textilné a plíšové nejaké, že s tým vkusom to nejako vybrať. Nikto sa to neučí v škole, že už vôbec nie, ako si zariadiť byt, alebo ako vôbec mať vkus, hej, tak ono je to ťažké. To dnes myslím, že väčšina ľudí ani nemá vkus, hej, sme úplne domýlení vlastne tým trhom, takže by to chcelo nejakú tú estetickú výchovu, ale aby to učili odborníci a možno by sa to nejako napravilo.
Ale zase na druhej strane, klasický drevený koník, ten sa predáva dodnes a nostalgicky sa spája aj nám s detstvom, takže niektoré asi prežijú všetko, tie hračky.
Áno, tak viete, no tak z plastu už by to ozaj vyzeralo divne, ste sa hojdali, možno sú také drevené koníky, naozaj sú, no.
Vy ste ale ako pedagóg pre tvorbu hračiek a dizajnu objektov z dreva pôsobili aj na škole pre umenie a remeslá v Bogote v Kolumbii, to ma veľmi zaujalo, aké to bolo životné obdobie.
Bol tam istý zlom, ja som prišiel vtedy do Košic z Kremnice, kde som sa uchytil teda na fakulte umení a medzi tým teda som bol v tej Kolumbii. Potom som bol ešte raz. Tak bolo to zaujímavé, pretože sú tam celkom iný kreatívny prístup. Majú ľudia skôr sú zruční. Tá kreativita tam nie je až taká silná, preto si aj pozývali ľudí z Európy. Ale v podstate, keď sa použila vhodná pedagogická metóda, tak nabehli mnohí, aj kreatívne a veľmi pekné veci porobili. Ja som tam robil kurz hračky, aj potom taký dizajnerský kurz, takže a potom aj druhý raz. Takže sme mali veľmi peknú aj výstavu z toho a mnohí mi povedali, že som im zmenil život.
A ste v kontakte asi dodnes, také celoživotné.
Aj, sú tam určité také, že si tak sem tam napíšeme, aj, že ak sa máš a tak. A je to už predsa len dávno.
A bol to veľký kontrast pre vás, keď ste prišli zo Slovenska do Bogoty?
Tak isté aj kultúrne je to veľký kontrast. Zrazu sa ocitnete v exotickom priestore a úplne iný typ mesta, iný typ hudby, ktorú tam všetci počúvajú všade. Tam európsku hudbu viac menej nepočujete to. To je úplne, že v tomto iné, no tak prakticky všetko iné, no. Čo vám budem hovoriť, no.
Tak to
darovníku, slnko máte úplne nad hlavou, deň je každý deň rovnaký, žiadna zima, žiadne leto.
A odzrkadľovalo sa to aj na tom pracovnom výkone? Že?
No, odzrkadľovalo v tom, že nikdy nechodili na čas, no. Vždycky hodinu neskôr, niekedy aj viac a potom ja som tam čakal niekedy sám. Ale oni vysmiatí prišli, aj bola tam, aj neviem, ako je to teraz, ale vtedy tam bola vojna, už trvajúca 50 rokov aj potom. A oni vysmiatí stále, aj, že to je dosť nebezpečná krajina, to je.
Tak ste sa vrátili do Košíc?
Vrátil som sa úspešne do Košíc. A
ste profesorom, ale zároveň teda vedíte ateliér inovácií.
Áno.
Ako sa dá inovácia v dnešnej dobe stíhať? Veď my žijeme extrémne rýchlu dobu, technologickú.
Tak volá sa jeden typ remesla, že slow. Takže aby sme sa, my tak propagujeme trošku tú udržateľnosť, aby sme sa trošku aj pozastavili a vrátili. Trebárs, aby sme sa tak nehnali fakt. Takže ak by sa mali robiť udržateľné veci, tak treba spomaliť, pozrieť dozadu a si dávať otázku, či je to všetko, čo tu vidím, potrebné pre mňa, či to potrebujem k životu. A to neviem, či veľa ľudí robí, že sa takto pozastaví, aj keď niečo vyhadzuje, že či to vlastne musel kúpiť, keď to teraz vyhodí za pár dní, alebo kúpiť to v nejakom obale, ktorý je väčší, jak to, čo je vnútri a vlastne aj nákladnejší na výrobu častokrát ten obal. Takže toto už aj rozum zastáva. Neviem, čo nasledujúce generácie na to povedia, že či sme boli vôbec pri zmysloch, keď sme žili v takej dobe.
Teraz v tomto predvianočnom období je to veľmi vďačná téma, áno. Kedy
no to áno.
Sa to bude naozaj všetko kopiť. A akí sú dnešní poslucháči na vysokej škole? Dá sa im stíhať?
Ale áno, tak v podstate my nie sme nejaké fosílie, že ostávame rovnaký, my sa tiež učíme s nimi, takže nabiehame aj na nové technológie. Vždy, keď sa robí nejaká téma, tak donesú nejakú rešerš, čiže si pozrú spätne, že čo všetko v tejto oblasti bolo urobené, no tak my sa vlastne takisto dozvieme z rôznych týchto oblastí dizajnu, takže ako ideme s dobou. No a tí študenti, no tak viete, ja som hovoril, že v detstve my sme toho veľa nemali a sme rukami všeličo robili, tak dnes to práve vidno, no, že tie deti nevedia tak prekonávať prekážky dnes, poviem rovno, že sú dosť pohodlní a ako skôr máme skúsenosti, že tí študenti z tých úplne najvýchodnejších dedín, tí ešte majú ten motor, alebo aj z Ukrajiny niektorí, že ešte majú ten motor v sebe, že chce niečo, ale väčšina teda, alebo dosť tých študentov sú do istej miery pohodlní, no. Takže nejako sa zapreť, alebo čo, tak to nejak pozorujem, no.
A dokážu vás ešte niečím prekvapiť za tie roky?
Ale hej, áno, dokážu.
Aj tvorbou, alebo len prístupom?
No tak určite to je tak, že my máme takých nejakých 15 študentov v ateliéri a vždy sa tam dvaja, traja nájdu, čo sú ale fakt dobrí a ťahajú. To bolo až doteraz, no. Teraz nám nejako taký úplne, že ale sú šikovní, áno, ale taký, že naozaj, že by sme otvárali ústa, alebo prekvapili by nás, ale ja si myslím, že prídu ešte. To je len teraz také trošku taká malá čierna diera, ale všeobecne sú kreatívne, sú rovnakí, len hovorím, tá nejaká snaha, alebo naozaj prekonať sám seba, alebo niečo také, tak to neviem, či si kladú takú otázku, no.
Na čom aktuálne pracujete?
Ja osobne?
Ak sa to dá povedať, ak to stíhate popri tých všetkých povinnostiach pracovných,
no teraz, čo
školských?
Som dekan fakulty, tak dosť málo času mám na tvorbu. Teraz experimentujem s kameňom. No takže, hej, tak sa hrám s tým, že čo sú možnosti, aké toho spracovania kameňa, ale nerad by som prezradzal nejako, ešte nemám nič tak definované, ale celkom sa to rysuje, no.
A z tej pozície toho dekana možno raz vytvoríte niečo aj z byrokracie, ne? Lebo tam asi tiež s tým papierom musíte veľa narábať.
To vytváram každý deň, ale tak na to mám tam nejaký tím, že ja skôr sa cítim byť tým rozhodovacím nejakým činiteľom a zodpovedným akýmsi a už keď treba tie papiere, tak na to sú tam zase iní ľudia, takže našťastie nemusím nejako veľmi tými papiermi, len podpisujem ako taký stroj niekedy, ale je to o rozhodovaní a viac menej riadiť treba ten mechanizmus. Samozrejme sú tam vedúci katedier, to je, ja im do tých vecí nerozprávam, ja viac menej sa snažím, aby tá škola mala čo potrebuje, o ten chod sa starám a komunikujem s vyšším vedením, takže vlastne prenášam tie veci zase k nám, takže tak je to asi, no. Som taký sprostredkovateľ, no.
Ako sa vás konkrétne dotklo obdobie pandémie, možno aj pri tejto tvorbe?
No, tak to je celkom zaujímavá otázka. Mám priateľov, dizajnerov, ktorí napríklad hovoria, že to bolo najkrajšie obdobie. Že boli doma, nikto ich nenaháňal, robili si do šuflíka, sem tam nejakú zákazku a nemuseli nikde chodiť. No. Tak z hľadiska toho, tej kreativity, ten kreatívec si tak nejak oddychol, vydýchol, no a, ale týka sa to len výtvarníkov, si myslím, lebo tí výkonní umelci, ako si na to doplatili, mohli vlastne ísť pred diváka a to je veľmi smutné pre nich asi. My sme na tom až tak zle neboli, hneď sme nabehli aj na tie online výučby, to bolo v podstate veľmi zaujímavé. Niektoré veci nás zostali, nejaké také porady, vlastne sme zistili, že nám netreba za ne stretať, lebo máme umeleckú radu a máme tam členov aj zo zahraničia, aj z Bratislavy dosť, takže toto vieme a myslím, že nabehli na to aj iné školy. Niektoré prednášky sa dajú robiť online, takže keď nejaký lektor je z ďalej, takže toto celkom sme si natrénovali. Ale zase ten kontakt so študentom samozrejme chýbal, hej, aj s materiálom. To zase nemôžeme takto zľahčovať, že to bolo nejaké zlaté obdobie. Bolo to ťažké, no.
A myslíte si, že si ľudia uvedomili počas toho obdobia, ako im napríklad chýba umenie, tú jeho dôležitosť, lebo berieme ho niekedy ako samozrejmosť a potom, keď sme presne nemohli napríklad ísť za kultúrou, tak sme si mnohí uvedomili, alebo to ťažšie obdobie, že sa nám ľahšie prežívalo pri hudbe, pri nejakom filme.
Určite to chýbalo ľuďom, no a aj v podstate po tej pandémii možno aj zabudli trošku chodiť na tieto veci, lebo viem, že znovu nabehnúť na ten živý systém nebolo asi jednoduché a možno ani doteraz nie je. My napríklad organizujeme rôzne imatrikulácie a také, kde sa študenti stretávajú, tak je menší záujem už o to, no. Tak si nejako odvykli vlastne spoločensky existovať, tak snáď to zase vrátime, no.
Zase na druhej strane mnohí ľudia práve počas toho obdobia, keď boli doma, tak o sebe objavili, nehovorím, že na nejakej profesionálnej úrovni, ale nejakú chuť tvoriť, zamestnať tú myseľ, tá psychohygiena, takže možno týmto smerom sa to trošku niekde posunulo, že ľudia na seba viac mysleli.
No to je pravda, aj také som počul, no, že aj výtvarníci samotní začali skúšať iné, také tie stolové technológie, čo sa dali robiť za stolom, aj napríklad grafici začali malovať akvarel alebo kaligrafiu trénovali, čiže tam vznikol tento priestor. Ja som napríklad sme boli na chalupe, celá rodina, som chodil do lesa často, lebo však tam sa dalo dýchať a nikto tam nechodil, teda aspoň teda na dedine. No a som začal si všímať také palice rôzne rastúce a ja som vtedy urobil projekt vychádzkových palíc. No vlastne som to potom aj vystavil, toto ma zaujalo a tomu som sa asi 2 roky venoval, čiže no, treba nazbierať v lese tie veci, potom vysušiť, potom spracovať a tak akože dosť času to zabralo. Som mal aj projekt z FPU, takže ako celkom to bolo aj pokryté. Tak tomuto som sa venoval 2 roky, no.
Tiež asi keby neprišla pandémia, by sa to možno nebolo udialo.
Toto určite nie. Hej. Keď som mal také akože koketovanie s tým bolo, ale nemal by som na to čas. Aj teraz bolo prakticky spústa času, lebo to idete dlhé prechádzky a nájdete 2 vhodné materiály a tak som ich urobil asi 25, takže to akože boli celé dni takýchto akoby badateľských výprav a potom som to donesol domov, hej, tak porozmýšľal, čo s tým a tak, že rôzne druhy vznikli, no, tak to bolo také celkom vtipné obdobie, no.
Dá sa niekde teraz vidieť vaša tvorba alebo tvorba vašich študentov? Môžeme pozvať poslucháčov na nejakú výstavu konkrétnu? Alebo chystáte niečo do konca roka možno?
Tak v podstate na začiatku roku skôr chystáme prezentácie semestrálnych prác, tak klasický deň otvorených dverí alebo prieskum na fakulte umení. Presne dátum vám nepoviem, okolo 12. 13. januára to bude. No a potom my robíme takú vždy aj takzvanú malú tému v ateliéri, keď výsledky vystavujeme potom v úlove v tom takej tej malej galérii každý rok. Minulý rok sme mali dizajn z prírody, čiže tam bolo teda dizajn vytvoriť čiste z doneseného materiálu z prírody. No a teraz máme tému takú vtipnú, že menší gíč než sme čakali. No tak to mi napadlo v súvislosti s Valentínom, ale vlastne sa to dá aplikovať na všetky tie sviatky od Veľkej noci až po Mikuláša, Halloween a Vianoce. Čiže dizajnersky uchopiť túto akože tému, kde väčšinou s prievodným javom je nejaký taká výzdoba gíčová. Oni by to mali nejak spracovať vtipne a s nejakým vkusom, hej, že byť nejakým príkladom, že ako by sa to dalo robiť aj inak. No tak to tiež budeme mať v januári, ešte nevieme presne termín, ale určite bude to spropagované.
Ďakujeme veľmi pekne, tak myslím, že sme pozvali teraz aj poslucháčov, zaujali ste ich tým, ako ste to vysvetlili, o čom to bude, takže vrele odporúčam potom v januári. My to určite spomenieme aj našom éteri, keď bude viac informácií dostupných. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si k nám našli cestu a teda držím palce pri ako tvorbe, tak aj pri študentoch, aby ste to s nimi nevzdali.
Ďakujem aj ja za pozvanie. Bolo to príjemné.
V Rádiu Košice sme sa dnes takto symbolicky na Mikuláša rozprávali o hračkách, lebo s čižmi sa na nás nemusia sypať len sladkosti, ale napríklad aj hračka, ktorá vydrží roky a je robená od srdca, ako sme o tom hovorili. Hosťom relácie bol profesor Tibor Uhrin. Prajeme ešte veľa kreatívnych dní a ja len doplním, že samozrejme aj tento rozhovor nájdete vo vašej podcastovej aplikácii.
Na východe niečo nové.
Rádio Košice.